Прости мені, вишенько. А знаєш, Вірунько, ти така красуня, рідкісна, раз по раз, клацаючи об'єктивом захоплений Едик, осипав компліментами струнку русяву дівчину, що позувала йому для зйомки. Ось так-так, отак, молодчинка, а тепер розкрийся, розстебни блузочку. Ну, та чого ж ти? Покажи свою красу. Чого соромишся? Ти ж гарна. Нехай соромляться ті, у кого нема чого показувати. Дівчина ніколи не позувала перед фотографом напівоголеною, і про цей новомодний стиль у фотографії мало що знала. До Едуарда Сухенка, відомого у всьому Союзі фотохудожника, її привела подруга. «Щось заробиш собі, дурепо!» Привела, залишила, а сама за мить щезла за дверима. Досвідченій манекенниці Едиків підхід до розкриття у таких недоторканих давно відомий. Нікого більше, ніяких подружок, тільки ти і вона. Ти до неї з ласкою, теплом, ніжністю. Вона потроху оговтається, заспокоїться і розкривається перед тобою, немов троянда з бутона. Любив Едик розповідати при застіллі. Відтоді й звичка закуповувати дорогі цукерки, вина, коньяки вкоренилася, аби було в запасі, про всяк випадок. Тож не що інше, як інструмент для розкриття красунь. Оця мить відкриття чогось неповторного, творча радість від вдало схоплених об'єктивом миттєвостей була найвищою насолодою в житті фотохудожника. Не міг дочекатися, коли проявить плівку. Сліпав над тими знімками ночами, а ледь просихали світлини – трепетно брав кожну до рук, виносив на світло, довго роздивлявся і вже бачив її в ошатній рамі або ж на сторінках модного фотожурналу. Кожній фотографії своє призначення. Шкода тільки, що не все відзняти можна опублікувати. З дуже відвертими знімками Сухенко усе ж не ризикував. Нерідко, згадуючи художню школу, брав до рук пензель і переносив зафіксовану на фото натуру в картину. І це у нього виходило непогано. На таких картинах навіть за Союзу можна було непогано заробити. Гай-гай, скільки ж їх, отаких зашарілих дівчаточок, пройшло крізь його руки. Ви ж не подумайте чогось такого. Далеко не з усіма моделями, котрі позували Едуардові для фото, він заводив романтичні стосунки, чи й бувало у близькість заходив. Е, ні, Едик з молоду був щодо протилежної статі, вередливим, перебірливим. Він же не якийсь там простак неотесаний, а знаменитий фотохудожник Едуард Сухенко. Хто-хто, а він знає толк у жіночій красі, та і його самого вродою батьки не обділили. То чого б це йому, перебуваючи серед отакого царства красунь, не обрати найвродливішої? Тож на материні докори про те, що вже пора було б зупинитися й одружитися, не зважав. «Та що ти, мамулічко, встигну ще? Я ж ще молодий, а дівчат біля мене, он стільки, хоч греблю гати, є з кого вибирати і завжди буде», – заспокоював матір. Насправді ж, він одразу після першої ж спроби пожити з жінкою раптом збагнув, що – сімейне життя не для нього. Спершу було солодко, ні до чого не зобов'язуючий флірт, та цьомчики-перецьомчики, зйомки, подорожі, ресторани, вечірки і гарячі ночі. Та все ж тільки удвох треба було бути. Тож за місяць-другий і почалося. Ревнувала мало не до кожної моделі, аж поки не поставила питання Руба. «Або я, або твоє фотографування. вибрав фотографування. Це ж бо його життя. А з тією красунею, Євою, здається, її звали, довелося розпрощатися. Згодом у Едика були й інші жінки. Вже й не згадає, скільки їх було, та як усіх і звати. Та чомусь жоден із романів до створення сім'ї не призвів. Коли ж стукнуло 50, отямився. Матір таки діждалася невістки. Як і усі Едикові закохання, Ванда, його законна дружина, була прегарна. Що тут скажеш? Модель, зовнішність, як із картинки. Та тільки надто холодною видалася матері та врода. Гордовита у тебе невістка, одразу дала Ванді характеристику сусідка Сухенків. І в хату ніколи не вступить. Едик сам забіжить на хвильку, а вона на нього у машині чекає. Трохи затримається, вже сигналить. Та яка вже не є, аби лиш йому було добре, зітхала матір. Може, дасть Бог, ще й онучка мені народить. Не народила. Не захотіла вроди псувати, чи Бог не дав. Хто те є зна? Трапилася незабаром із Едиком біда. Їхав із Києва, раптом недобре стало, та так, що втратив свідомість. На щастя, в салоні ще колега їхав, то машину мерщій зупинив, швидку викликав. Прийшов до тями Едуард Сухенко в реанімації, ані повернутися, ні слова вимовити не здатен. Інсульт у Сухенка обширний, паралізувало його, відняло праву руку і ногу, бідкалися, переповідаючи новину один одному його колеги й друзі. «Дякуй Богові, що живий», – заспокоював Едуарда лікар. «Добре, що не розбився, викарабкаєшся. Тільки тепер доведеться тобі, голубе, терпіння набратися, по-новому навчитися розмовляти і ходити. Не ти перший!» Став чоловік потроху оклигувати. З допомогою двох палець поволі на ноги спинався, човгав черепашачим ходом до туалету. Сам собі жалюгідний. Нікому не потрібний. Щодня приходила до нього лиш його стара матір. Сама здоров'я не має, плаче, нервує, п'є заспокійливі, але все ж придибає, щоб погодувати сина. З ложечки, як було колись у дитинстві. І перші кроки з нею ступив. Провідували і підбадьорювали, як могли друзі. Не міг дочекатися лиш коханої Ванди. «Де моя Ванда?» допитувався Едуард. «Чому вона не приходить?» Друзі на це або відмовчувалися, або переводили розмову на щось інше. Бо ліпше б не знати Едикові, що за цією відсутністю любої дружиноньки криється. Тримали від нього друзі той секрет, як могли, допоки він в лікарні був. Та ось настав день, коли вже нічого не сховаєш, прийшов лікар і сказав, що Сухенкові виписку готує. «Мамо, куди ти мене везеш?» – спитав Едик, коли побачив, що машина таксі везе його не до нової трикімнатної квартири, а до маминої малосімейки, в якій колись жив. Тут і чекала на Едика така приголомшлива правда, від якої мало знову до реанімації не потрапив. Дізнавшись про діагноз чоловіка, його зіркова дружинонька заочно з ним розлучилась. Поки Едик в лікарні до життя повертався, швиденько продала їхню нерухомість, квартиру та дачу, забрала чоловікову машину і хто зна, куди і з ким повіялась. Щоправда, проявила до Сухенка милість, передала через друзів дещицю грошенят на лікування. Тож після виходу з лікарні розпочалося для Едика нове життя. Інвалідність, неміч, скромна пенсія, адже стаж офіційної роботи в нього геть куций. Життя разом із матір'ю в защемленому просторі однокімнатної квартири з дня у день погіршувалося, ставало нестерпним. Хвороба сина та зрада його жінки зробили Василину Сухенко нервовою та дратівливою, тож сутички у матері з сином траплялися частенько. Прийшов якось товариш та за чаєм став навертати Едика на його повернення до фотографування. «Та нема де, нема як, ти ж бачиш, як же я отакий», – безпорадно віднікувався Едуард. Та коли товариш пішов, серйозно над тим замислився. Став передивлятися свої давні світлини. Дещицю з його фотографічної спадщини Ванда таки для нього залишила. Відібрав кращі. Вирішив зняти величезний килим, який у маминій квартирі за давньою радянською традицією закривав усю стіну, та й почепити на ній галерею кращих, відібраних жіночих портретів, серед яких був і той пам'ятний портрет Віруньки Вишеньки. «Я, мамо, попрошу Василя, сусіда нашого, аби допоміг мені цей килим зняти, та ось шпалери нові Вадим приніс, поклеїмо», – сказав матері. «Навіщо?» – спитала вона. «Я хочу почепити на цій стіні галерею своїх кращих фотопортретів. Ти ж не будеш проти?» «Едику, чи ти здурів? Поки я жива і отут живу, ніяких твоїх напівголих бабів не буде тут!» Василина Сухенко не була богомільна. Вона була надто радянська. Все мало бути правильно, в рамках моралі. Вона любила свого сина, але в цьому випадку їй і нагадку не спадало, що ці фотографії – то його життя – що саме це заняття може витягти його з депресії і хвороби. Опустилися в колишньої знаменитості руки. В його помешкання завжди приходили моделі. Там все було прилаштоване для таких зустрічей і зйомки. А тут він сидить, як у клітці. Ніяка з дівчат сюди не прийде. Правду кажуть, що одна біда не йде, а ще й діток за собою веде. Незабаром на руки Едуарда ще й матір упала. Під час чергової суперечки та образ, кинутих одне одному в обличчя, осунулася стара жінка по стіні та вже й не піднялася. Сам не міг дати ради. Кричав, волав, прибігли сусіди. Та й поклали якось матір на тапчан. Прибула швидка. Лікарі констатували інсульт. Не міг собі цього пробачити Едуард. Товк себе кулаками у виски, скупо по-чоловічому ридав. Та що вдієш? Сталося, як сталося. Сам інвалід опинився відомий фотохудожник сам на сам ще й із паралізованою матір'ю. Тут-то й довелося постати перед жорстокою правдою життя. Колись було думав, що все в його руках, усе схоплено, самого Бога за бороду тримає. Як була слава, грошенята водилися, здоров'я не підводило, було в нього чимало друзів, шанувальників його таланту. А тут усі минулі зв'язки за кілька місяців розтанули, щезли разом із його блискучим і красивим світом. Слава Богові, сусіди трапилися милосердні, допомагали матір доглянути, благо, що недовго це тривало. Померла матінка. А після її смерті Едуард Сухенко оформив сусідів своїми опікунами з подальшим успадкуванням помешкання. Доволі просторий балкон на третьому поверсі служить для колишньої знаменитості терасою. Йдуть сюди вулицею і мимоволі звертають на той балкон увагу люди. Годинами просиджує там за маленьким столиком солідний бородань із довгим сивим волоссям. Правильні риси його обличчя забронзовіли від палючого літнього сонця. Довгу білу бороду розвіває вітер. Мудрець, митець, учений. Хто цей чоловік? Думають перехожі. І мало хто пізнає у ньому колишнього фотохудожника. Годинами мовчки споглядає він за перехожими, час від часу запалює свою люльку, існує свої думи. Вечорами милує його зір чудовий захід сонця з пурпурово-синім небом, та він те небо не фотографує, не бере й пензель. Малювати руки не слухаються, а фотографувати нема вже на те снаги. Його кімната й так нагадує галерею. Після смерті матері друзі допомогли йому почепити на стінах його улюблені фотографії та картини. Дивляться із них на Едика жінки. Серйозно і весело, грайливо-кокетливо, манірно, а хто й печально і з докором. Вродливі молоді обличчя у фас і в профіль. Десь розпущене волосся, десь запаморочливо красиві груди. У цих портретах усе його життя, за кожним знімком якась своя цікава історія. Чи любив коли по-справжньому? Роздивляючи фотогалерею, зненацька запитала якось одна із заїжджих журналісток. В ряди годи про Едуарда Сухенка все ж згадують. Звичайно ж, любив, потупившись, відповів Едик. Однак розповідати не став. Не треба це нікому. Це його життя і його, суто його, гріхи і помилки. Як пішла журналістка, думки все снувалися навколо заданого нею питання. І пригадалася йому Вірунька, її сірі очі, гарно окреслені коралові вуста, за які, пригадує, називав її Вишенькою, колись не те, що розкрилася перед ним, а навіть щиро його покохала, коли б мав розум та не вчинив із нею так, то, певно, був би тепер значно щасливішим. Залетить було, як ластівка, на хвильку другу в його гніздо, наповнить його радісним щебетом і за якусь часину його запущеної холостяцької оселі не впізнати, повимиває все, попере його сорочки, їсти щось смачненьке приготує, уміла створити затишок. І, здається, кохав її, вродлива, ніжна та, головне, чиста, незіпсована душа. Усе їй в ньому подобалося, знала і розуміла його життя, прощала йому все, навіть щоденне фліртування з моделями. Було б тобі, Едику, одружитися з нею і радіти життю. Проте, куди відомому Едуарду Сухенку отака простачка з села? До вищих кіл, мовляв, не вхожа. Учителька, манери не ті. Не міг тоді себе Едик із Вишенькою у своєму творчо-діловому світі уявити. Мріяв про царицю. За поріг Віруньку виставив. Гріх який. Адже сталося це після того, як вона про вагітність йому на вушко, ніяковіючи, прошепотіла. Думала, що Едика цим ощасливить, плекала в душі надію на заміжжя, мріяла про весілля, а він натомість їй гроші в руки тицнув. «Не треба», – сказав Вірунько нам цього, – «іди, зроби аборт і не ганьби ні себе, ні мене». Грошей вона не взяла, не вимовила жодного слова, зібрала речі і пішла. Ні сліз, ні докорів, ніколи більше її не бачив. Шкодував, Ой, як шкодував потім за нею. Якби ж то хоч знати, як склалася її доля. А що, як не пішла на аборт і народила? Живе тепер десь у світі його син чи дочка? Коли б то знати? Змахуючи непрошену сльозу у своїй немочі, Едик тепер картає себе, ще й як картає. Не довелося б йому тепер хворому на самоті віку доживати, мав би тепер догляд, турботу, домашній затишок, а головне – спокій у душі. «Прости мені, Вишенько», – промовляв не раз, – «коли б тільки могла почути, став би перед нею на коліна, ноги цілував би, може б пробачила, прилинула». Минали місяці. Едиків світ все більше замикався у чотирьох стінах. Коло друзів звузилося до двох. Ще чекав резонансу від виставки, яку ці ж друзі Сухенкою організували. Допомогли відібрати світлини для виставки, вправили в ошатні рами, самі ж їх і почепили. У визначений день привезли на таксі на відкриття і самого автора. Чого чекав? Прийшли люди, подивилися на ті світлини, сказали багато схвальних слів, прийшли й давні колеги, позітхали, поплескали по плечу, тримайсь, мовляв, та й по всьому. Із виставки таксівка знову привезла Сухенка в його скромні, самотні пенати. Небагато радості. Прийшла, щоправда, наступного дня одна журналістка. Вразила її виставка. Дивилася на світлини та картини, розпитувала про все. Статтю потім написала, а він навіть не відкрив тієї газети, яку завбачливо принесла і поклала перед ним на журнальний столик сусідка. Нецікаво. Все для нього втратило сенс, не стало інтересу ні до фотографії, ні до малювання, ні до життя. Порожнеча. Купою лежали на столі так і не розкриті, не читані газети, фотографічні журнали, а Едик із цигаркою в зубах лежав навзнак і тупо дивився в стелю. Власне, оця згубна звичка палити в постелі. Та ще чачина, до якої прилучився, намагаючись притлумити гіркі думки, розвіятися чи то забутися, і довела Сухенка до згуби. Того дня Віра Петрівна йшла зі школи раніше звичного. Було в неї у цей день усього лиш два уроки. Телефонував син, питав, коли вона буде вдома, а вона не поспішала. У такий сонячний осінній день хотілося побути наодинці, пройтися, насолодитися золотою осінню. Спогади повели жінку в трохи іншому напрямку, вулицею, де колись ходила ще не щодня. У дворі знайомого їй будинку помітила якусь дивну метушню. Бігають зі шлангами пожежники, стоїть карета швидкої допомоги, повітря просочене їдким димом. Зібралося чимало людей. «Що тут сталося?» Перечуваючи щось дуже недобре, запитала Вірунька у першої стрічної жінки. «Біда», – відповіла жінка. «Чоловік згорів, відомий, кажуть, художник». «Що? Де? Який поверх? Третій?» Вірунька зразу збагнула, про кого йдеться, проте не вірила, не хотіла вірити, розпихаючи людей. Мов несамовита мчалася жінка на той третій поверх. Знайомі двері, не раз тут із Едиком бувала, розчахнуті навстіж, усе чорне, обвуглене, їдкий запах диму. На обгорілому дивані впоперек розпластане
таке ж обвуглене, чорне тіло чоловіка, в якому вже важко було когось упізнати. Поруч, опустивши руки, не розкриваючи своїх аптечок, стояли медики, двоє чоловіків у білих халатах. Згоріли дотла усі світлини, картини, книги, усе, чим жив, радів, чим пишався. А на пожарищі життя відомого фотохудожника Едуарда Сухенка заціпеніло, без слів і сліз стояла та сама жінка, перед якою він ще вчора так хотів упасти на коліна, щоб вимолити прощення.